จริญพรท่านผู้มีจิตใจบุญฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2550เป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่ท่านไม่ต้องไปทำงานทำการจึงได้มาวัดเพื่อมาทำให้หูตาสว่างทำให้ใจสว่างด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะจะได้ฟังในสิ่งที่เราไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังอยู่บ่อยๆก็จะเกิดความกระจ่างเกิดความเข้าอกเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเรื่องอะไรที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันก็คือเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันถ้าไม่ได้มาวัดเพราะเวลาอยู่ที่นอกวัดก็จะมีแต่เรื่องการบ้านเรื่องการเมืองเรื่องทำมาหากินเรื่องหาความสุขจากการไปตามสถานที่ต่างๆไปดูหนังเรื่องนั้นไปดูหนังเรื่องนี้เราก็เลยจะไม่หูตาสว่างเพราะเรื่องต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นไม่ทำให้เกิดแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมาในใจของเรามีแต่จะสร้างความมืดบอดคือความหลงให้มีมากยิ่งขึ้นถ้าเราได้ยินได้ฟังแต่เรื่องทำมาหากินหาเงินหาทองหายศหาตำแหน่งหาความสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสัมผัสต่างๆก็จะทำให้เรายิ่งมืดบอดลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามาวัดเราจะมาเราจะได้ยินเรื่องกรรมเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้ไปสวรรค์ทำบาปได้ไปตกนรกถ้าปฏิบัติธรรมชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจได้ก็จะได้ไปถึงมรรคผลนิพพานให้ถึงพระนิพพานเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีแต่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายที่จะรู้ได้พวกเราที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่มีทางเห็นไม่มีความรู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยเราจึงต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจุดประกายแสงสว่างให้ปรากฏขึ้นมาในจิตในใจพอที่จะให้เราเห็นเรื่องราวต่างๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเพื่อจะได้พาให้เราปฏิบัติให้ได้เห็นมากยิ่งขึ้นไปจนเห็นอย่างแจ้งชัดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราก็จะไม่รู้เราจะไม่รู้ว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงเราก็จะคิดว่าเป็นเรื่องนิยายเพราะเรานอกจากเห็นเรื่องนรกสวรรค์ทั้งอยู่ในนิยายอยู่ในละครเราก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องของนิยายเป็นเรื่องของละครไปแต่ความจริงนรกและสวรรค์นี้เป็นสิ่งที่มีจริงเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนกับสถานที่นี้ที่เรามาขับรถมาได้นรกสวรรค์นี้เราขับรถไปไม่ได้นั่งเราบินไปไม่ได้แต แต่ไปได้ด้วยการกระทำของเราถ้าเราทำบุญเราก็ได้ไปสวรรค์ถ้าเราทำบาปเราก็ได้ไปนรกคำว่าสวรรค์แปลว่าความสุขใจความเย็นใจคำว่านรกแปลว่าความร้อนใจความทุกข์ใจดังนั้นนรกและสวรรค์นี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของเรานี้เองเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราถ้าเราทำดีทำบุญทำกุศลใจก็จะเย็นใจก็จะสงบใจก็จะเป็นสวรรค์ขึ้นมาถ้าเราทำบาปทำกรรมมีความอาฆาตพยาบาทโหดร้ายทารุณรุ่มร้อนจิตใจใจของเราก็เป็นนรกนี่คือเรื่องของใจที่เราจะไม่ค่อยรู้กันเพราะเรารู้แต่ร่างกายเท่านั้นรู้แต่ร่างกายเท่านั้นเพราะเราเห็นเพียงร่างกายเราไม่เห็นใจแต่พวกเรานี้ที่เราสุขที่เราทุกข์ที่เราต้องร้องห่มร้องไห้ที่เราหัวเราะก็เพราะใจต่างหากเวลาใจมีความสุขดีอกดีใจก็หัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาใจมีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจก็ร้องห่มร้องไห้แต่เราไม่เห็นใจผู้ทำให้เราร้องห่มร้องไห้ให้เราดีอกดีใจเราก็คิดว่าเป็นร่างกายของเราแต่ความจริงแล้วร่างกายของเราเป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้นเองเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งถ้าไม่มีคนขับรถรถยนต์ก็จะจอดอยู่เฉยๆไม่สามารถขยับขยื่นไปไหนได้ฉันใดร่างกายถ้าไม่มีใจก็จะเป็นเหมือนคนตายก็จะนอนนิ่งแข็งอยู่เฉยๆจะพูดอะไรก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้เพราะใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทำสั่งให้ไปทำสิ่งนั้นให้ไปทำสิ่งนี้วันนี้ใจก็สั่งให้เรามาวัดมาทำบุญเมื่อทำบุญแล้วใจเราก็มีความสุขมีความเย็นมีความสบายตอนนี้ใจของเราก็เป็นสวรรค์คือใจได้ขึ้นสวรรค์แล้วนั่นเองแต่ถ้าเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นเกิดความโลภเกิดความอยากได้แล้วก็ไปทำร้ายผู้อื่นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการใจก็จะเป็นนรกไปใจก็จะตายเป็นเปรตไปใจก็จะกลายเป็นอสุรกายไปขึ้นอยู่กับว่ามีความรู้สึกในลักษณะไหนถ้ามีความรุ่มร้อนอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นตอนนั้นใจก็เป็นนรกถ้ามีความหวาดกลัวกลัวว่าจะต้องใช้หนี้ใช้กรรมตอนนั้นใจก็เป็นอสุรกายหรือเป็นผีถ้ามีความโลภมีความหิวมีความอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอตอนนั้นใจก็เป็นเปรตไปแต่ถ้าใจมีความเมตตามีการให้มีการเสียสละไม่เบียดเบียนผู้อื่นตอนนั้นใจก็เป็นสวรรค์เป็นเทพถ้าใจสงบนิ่งอยู่ในฌานไม่คิดไม่ปรุงไม่รับรู้เรื่องอะไรต่างๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางใจตอนนั้นใจก็เป็นพระพรหมเป็นพรหมไปถ้าใจตัดกิเลสได้ตัดความหลงได้ไม่ยึดไม่ติดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราปล่อยวางได้ใจก็เป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระโสดาบันถ้าใจมองเห็นร่างกายว่าไม่สวยไม่งามเป็นเหมือนซากศพที่ยังหายใจได้ถ้าเมื่อไม่หายใจแล้วก็ยิ่งดูน่าเกลียดขึ้นไปใหญ่ก็จะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายก็จะเกิดความเบื่อหน่ายไม่ยินดีที่อยากจะมีร่างกายของคนอื่นมาให้ความสุขก็จะไม่อยากจะมีคู่ครองอยู่เฉยๆอยู่คนเดียว แสนจะสุดแสนจะสบายมีคู่ครองก็เหมือนกับเอาซากศพมาเป็นคู่ครองนั่นเองแต่เราเนื่องจากไม่พิจารณาเราจึงไม่เห็นเพราะมีหนังปกปิดอวัยวะต่างๆอยู่ถ้าเราสามารถมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังได้เราจะเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่สิ่งที่ไม่สวยงามมีโครงกระดูกมีตับมีไตมีไส้มีพุงไม่มีอะไรที่สวยงามในร่างกายของเราเลยถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายก็ได้เป็นพระอนาคามีก็จะอยู่แบบนักบวชไม่มีคู่ครองถือศีลพรหมจรรย์ได้ถ้าตัดความหลงต่างๆจนหมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้ก็จะกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ที่ใจตัวเดียวเท่านั้นใจตัวนี้ขึ้นลงขึ้นลงอยู่ระหว่างสภาวะธรรมต่างๆอยู่ตลอดเวลาบางเวลาก็เป็นเทพบางเวลาก็เป็นเดรัจฉานบางเวลาก็เป็นสัตว์นรกขึ้นอยู่กับความคิดของตนเองว่าคิดดีหรือคิดชั่วถ้าคิดดีก็จะเป็นสวรรค์ถ้าคิดชั่วก็จะเป็นนรกในขณะที่มีชีวิตอยู่ใจก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆบางทีก็ขึ้นสวรรค์บางทีก็ตกนรกบางทีก็เป็นเทพบางทีก็เป็นเดรัจฉานสลับกันไปอยู่เรื่อยๆจนถึงเวลาตายขณะที่ตายตอนนั้นถ้าใจเป็นอะไรตอนนั้นใจก็จะไปเป็นอย่างนั้นถ้าใจเป็นเดรัจฉานคือไม่รักษาศีลก็จะไปเป็นเดรัจฉานถ้าใจมีความรุ่มร้อนอาฆาตพยาบาทก็จะเป็นใจก็จะไปนรกคือใจนี่แหละจะเป็นนรกใจนี่แหละจะเป็นเดรัจฉานเมื่อใจเป็นเดรัจฉานใจก็ไปหาร่างของเดรัจฉานมาถ้าใจเป็นมนุษย์ใจก็ไปหาร่างของมนุษย์มาจะเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นต้องมีศีลห้าก็อยู่ประจำใจไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาใจก็เป็นมนุษย์ได้เวลาตายไปก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าในขณะที่ตายไปใจเกิดมีอาการหวาดกลัวขึ้นมาก็จะไปเป็นผีถ้ามีอาการโกรธแค้นรุ่มร้อนจิตใจก็จะไปสกปรกถ้ามีความหิวมีความอยากไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอก็จะไปเป็นเปรตดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำใจให้ดีด้วยการคิดดีพูดดีทำดีเช่นทำบุญให้ทานรักษาศีลทำจิตใจให้สงบไม่หาความสุขจากสิ่งภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ให้ความอิ่มความพอนั่นเองให้เท่าไหร่ก็ยังอยากจะได้อยู่เรื่อยๆอยากจะสัมผัสอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไปหาสิ่งเหล่านี้มาด้วยวิธีที่ไม่ชอบเช่นไปประพฤติผิดประเวณีก็จะทำให้กลายเป็นเปรตไปแต่ถ้ายังรักษาศีลได้อยู่ในขณะที่ไปหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ยังเป็นมนุษย์ได้อยู่ดังนั้นถ้าเรายังไม่สามารถตัดความสุขได้ยังไม่สามารถตัดกามตัณหาความอยากในกามคือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสได้ก็ให้หามาด้วยวิธีที่สุจริตอย่าไปทำผิดศีลผิดธรรมเช่นอยากจะได้คู่ครองก็จงหามาด้วยความถูกต้องตามหลักประเพณีไม่ไปเอาสามีภรรยาของผู้อื่นมาเป็นคู่ครองแล้วก็ควรจะตั้งอยู่ในฐานะของ สามีเดียวภรรยาเดียวมีสามีเดียวก็พอแล้วมีภรรยาเดียวก็พอแล้วถ้ามีมากกว่านั้นก็จะเป็นเปรตไปเพราะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอพอได้สองคนแล้วก็อยากจะได้สามคนอยากจะได้สี่คนอยากจะได้ห้าคนอยากไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะกลายเป็นเปรตไปถ้าอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ต้องเป็นผัวเดียวเมียเดียวรักหนึ่งใจเดียวมีสามีคนเดียวก็พอมีภรรยาคนเดียวก็พอมีความสุขเท่ากันจะมีภรรยาสามคนสามีห้าคนก็ไม่มีความสุขมากไปกว่าการมีภรรยามีสามีเพียงคนเดียวนอกจากมีความสุขไม่มากกว่ากันแล้วคนที่มีสามีมากมีภรรยามากกับมีความทุกข์มีความวุ่นวายมากเสียอีกเพราะยังไงก็จะต้องทะเลาะกันถ้าภรรยาหรือสามีรู้ว่าไปมีมากกว่าคนไปมีสามีไปมีภรรยามากกว่าที่มีอยู่คนที่เขาเป็นสามีเป็นภรรยาเขาก็ต้องเสียอกเสียใจเขาก็ต้องเป็นเดือดเป็นแค้นขึ้นมาดังนั้นขอให้เราจงดูแลใจของเราให้ดีเพราะใจนี่แหละเป็นตัวที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดในที่สูงไปเกิดในที่ต่ำก็เกิดจากความคิดของเราถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีพูดดีแล้วใจของเราก็จะดีขึ้นไปด้วยอย่างวันนี้เราคิดดีเราคิดมาทำบุญคิดมารักษาศีลคิดมาฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างนี้ก็ทำให้เราอย่างน้อยก็ได้เป็นมนุษย์ถ้ามากกว่านั้นก็ได้เป็นเทพถ้าทำจิตใจให้สงบก็ได้เป็นพรหมถ้าปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็จะเป็นพระอริยเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่าไม่หวังไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆเพราะจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมายึดติดกับอะไรเวลาสิ่งที่ยึดติดนั้นจากเราไปเราก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าเป็นความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายในโลกนี้จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นดังนั้นจึงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขของเราให้ความสุขแก่เราได้อย่างแท้จริงให้ความสุขโดยที่ไม่มีความทุกข์แถมมานั้นไม่มีในโลกนี้มีแต่จะมีความทุกข์แถมมาด้วยและเป็นความทุกข์ที่มากกว่าความสุขเพราะมาทีหลังความสุขมาก่อนพอความทุกข์มาแล้วความสุขที่มามันก็หายไปเหมือนกับไม่มีเลยคงฉลาดก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ยึดไม่ติดถึงแม้จะมีอยู่ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องพัดพาดจากกันพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเจริญธรรมบทที่ว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากการพัดพรากจากกันไม่ได้ถ้าเราเตือนสติสองใจอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราก็จะปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดเพราะรู้ว่าถ้ายึดติดแล้วจะต้องทุกข์ทรมานใจนั่นเองเราอยากจะสุขหรืออยากจะทุกข์ทรมานใจก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเราอยากจะสุขเราก็ต้องปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆต้องสอนตัวเราอยู่เรื่อยๆทุกขณะทุกเวลาเพราะถ้าเราไม่สอนแล้วความหลงก็จะหลอกให้เราไปยึดติดทันทีอยากจะให้สิ่งนั้นอยู่กับเราไปนานๆอยากจะให้ดีกับเราไปนานๆพอไม่ได้เป็นไป ดังที่ต้องการก็เกิดความเสียใจเกิดความโกรธแค้นแล้วก็ต้องไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่อไปทำให้ใจกลายเป็นนรกไปได้กลายเป็นเดรัจฉานไปได้เพราะเราไม่มีธรรมะไว้คอยเตือนสตินั่นเองถ้าเรามีธรรมะคอยเตือนสติแล้วเราจะไม่หวังอะไรจากใครทั้งสิ้นเราไม่หวังจากอะไรทั้งสิ้นมีก็มีไปอยู่ด้วยกันก็อยู่กันไปแต่จะอยู่แบบไหนก็ได้จะดีก็ได้จะชั่วก็ได้ไม่ได้มีความวิตกเพราะเมื่อจำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันก็อยู่กันไปจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราไม่ได้ไปหวังให้เขาดีแล้วเขาจะชั่วอย่างไรเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไปหวังให้เขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้กับเราพอเขาไม่ดีกับโหดร้ายทารุณกับเราเราก็จะต้องเสียอกเสียใจแต่ถ้าเราไม่หวังอะไรจากเขาแล้วเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับญาติโยมไม่ได้หวังอะไรจากคนที่เราไม่รู้จักคนที่ไม่รู้จักเราไม่รู้จักนั้นเขาจะดีไม่ดีเขาจะชั่วหรือไม่ชั่วอย่างไรเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้หวังเราไม่ได้ยึดไม่ได้ติดกับเขานั่นเองเราปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาฉะนั้นคนที่เราอยู่ด้วยก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหลงไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ดูแลกันไม่ให้ช่วยเหลือกันก็ให้มีความเมตตาต่อกันมีความเมตตาจิตมีความกรุณามีความสงสารคอยช่วยเหลือกันเดือดร้อนอะไรพอจะทำอะไรให้กันได้ก็ทำกันไปแต่ไม่หวังผลตอบแทนจากการกระทำเพราะว่าการกระทำของเรานี่มันมีผลอยู่ในตัวแล้วถ้าเรามีความเมตตามีความกรุณาใจของเราจะมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจไม่ต้องให้คนที่เราให้ความเมตตาให้ความกรุณามาให้อะไรตอบแทนกับเราเพราะสิ่งที่เขาให้เรานั้นไม่สามารถทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจได้ดังนั้นเวลาเราทำอะไรช่วยเหลือใครเราอย่าไปหวังอะไรตอบแทนเพราะเรามีความสุขแล้วเป็นสิ่งตอบแทนอยู่ภายในใจเพราะถ้าเราไปหวังแล้วเกิดเขาไม่ทำตามที่เราหวังเราก็จะเสียใจก็จะมาลบล้างความสุขใจที่มีอยู่ให้หายไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาไม่อย่าไปยึดอย่าไปติดแล้วจะไม่ทุกข์จะไม่กังวลจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายที่แหละคือเรื่องของพวกเราเรื่องของใจที่พวกเราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันถ้าไม่ได้มาวัดเพราะเราจะเห็นอยู่ที่เรื่องของร่างกายของเราก็จะวิตกกังวลกับเรื่องร่างกายพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็เดือดร้อนวุ่นวายใจพอแก่ก็เดือดร้อนใจพอตายก็ยิ่งวุ่นวายใจใหญ่เพราะไม่รู้ว่ากายนี้เป็นเพียงเปลือกของเราเท่านั้นเองไม่ได้เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราตัวตนที่แท้จริงของเราคือใจต่างหากที่ไม่ตายเวลาร่างกายตายไปนี้ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะใจเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดและไม่ดับทำอย่างไรก็ไม่ตายพอเราระเบิดนิวเคลียร์มาถล่มมันก็ไม่ตายไอ้ที่ตายไปก็เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นเองใจก็ไปเกิดใหม่ขึ้นอยู่กับว่าขณะที่ตายไปสภาวะของใจนั้นเป็นอย่างไรถ้าสงบเย็นปล่อยวางก็ไปสวรรค์ไปนิพพานได้ถ้ารุ่มร้อนจิตใจหวาดกลัววิตกทุกข์กังวลก็จะไปสู่อบายดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกสอนใจทำใจให้สงบให้นิ่งให้เย็นให้สบายด้วยการทำบุญสร้างกุศลด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาครองอนิจจังทุกขังอนัตตา ตามที่ได้สอนไว้คือให้พิจารณาอยู่บ่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดพรากจากกรรมทั้งเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเกิดปัญญาจะเกิดมีแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมาที่จะทำให้เราไม่หลงไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เมื่อไม่ยึดไม่ติดแล้วใจก็เย็นใจก็สบายใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจึงขอให้เราจงหมั่นมาวัดกันเพื่อจะได้ทำให้หูตาและใจของเราสว่างสวยด้วยแสงสว่างแห่งธรรมฟังแล้วก็ให้นำเอาไปรักษาต่อให้สว่างอยู่เรื่อยๆด้วยการระลึกด้วยการคิดด้วยการปฏิบัติตามถ้าฟังแล้วไม่เอาไปคิดต่อไม่เอาไประลึกต่อไม่เอาไปปฏิบัติต่อมันก็จะดับไปเหมือนกับแสงเหมือนกับไม้ฉีดที่เราจุดไว้ให้นานมันก็จะดับไปแต่ถ้าเราเอาไปจุดไม้ฉีดแล้วเราเอาไปจุดกับเทียนแล้วก็หาเทียนไหนละเล่นมาจุดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเกิดแสงสว่างสวยขึ้นมาถ้าเราเอาไปคิดเอาไปปฏิบัติก็เท่ากับการทำให้แสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้านี้สว่างสวยอยู่ในใจของเราไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่ถูกความหลงหลอกให้เราไปยึดไปติดไปสร้างความทุกข์ให้กับเราจึงขอให้ท่านจงให้ความสำคัญต่อการมาวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมและต่อการนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขและความเจริญจงมีแต่ท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเทอญ